Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda. Bugungi dasturimizning asosiy qismi Nyu-Yorkda o'zbekistonlik tomonidan sodir etilgan terror hujumiga oid so'nggi tafsilotlarga ajratiladi. AQSh sudi Nyu-Yorkda terrorchilik hujumini amalga oshirgan Sayfullo Soipovga ayblov e'lon qildi. Prezident Tramp esa unga o'lim jazosi berishni taklif qildi. O'zbekiston tomoni Sayfullo Soipov radikal guruhlar ta'siriga AQShda tushib qolgan deya bayonot berdi. O'zbek xavfsizlik xizmatlari esa Nyu-York hujumchisining ota-onasini so'roq qilayotgani aytildi. 6 yoshida O'zbekiston chempioni bo'lgan 13 yoshli Nodirbek Rossiyadagi xalqaro turnirda g'alaba qozonib, grossmeyster bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. AQSh prokurorlari Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipovga 1 noyabr kuni terrorchilik bilan bog'liq ayblov bildirdi. Sayfullo Soipov qo'lga olish jarayonida qornidan yaralangani uchun Manhattan federal sudiga nogironlar aravachasida kishanband qilingan holda olib kelindi. Soipov qotillikdan tashqari Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatganlikda, zo'ravonlikda va avtomobillarni vayron qilganlikda ham ayblanmoqda. O'zbekiston AQShga vatandoshlari kirishi taqiqlangan davlatlar ro'yxatidan joy olishi mumkin. Bu haqda Oq uy matbuot kotibi Sara Sanders 1 noyabr kuni Vashingtonda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Jurnalistlarning O'zbekistonni taqiqlangan davlatlar ro'yxatiga kiritish masalasi o'rganiladimi qabilidagi savollariga Sara Sanders:
"Look, that may be something that's looked at, but that isn't something that we have called for at this time, but certainly haven't ruled it out."
Biz hozircha bunga chaqirmaymiz, lekin ehtimoldan soqit ham qilmaymiz deb javob berdi. 31 oktyabrda Nyu-Yorkning Quyi Manhattan mintaqasida Sayfullo Soipov pikap avtoulovida 8 odamni bosib o'ldirgan va 12 odamni jarohatlagan edi. U voqea joyida qo'lga olingan. AQSh prezidenti Donald Tramp Nyu-Yorkda 31 oktyabrda sodir etilgan teraktda O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipov gumonlanib qo'lga olingani ortidan green karta berish dasturi bekor qilinishi masalasida Kongress bilan ishlay boshlashini aytdi.
I am today starting the process of terminating the diversity lottery.
Men bugun lotereya dasturini bekor qilish jarayonini boshlayman. Men Kongressdan bu dasturni bekor qilish masalasida zudlikda ish boshlashni iltimos qilaman, dedi Donald Tramp. Soipov 2010 yilda green karta bilan AQShga kirib kelgani aytilmoqda. Ayni paytda Tramp immigrantlarni qat'iyroq tekshirish va ekstremistik ruhdagi muhojirlarni aniqlash dasturini kuchaytirish to'g'risida ko'rsatma berganini 1 noyabr kuni o'zining Twitter sahifasida bildirgan edi. Qozog'istonning Qostanay shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot davomida 16 nafar o'zbekistonlik qullikdan ozod etildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, qutqarilganlar orasida yosh bolali ayol ham bor. O'zbekistonliklar Qostanaydagi tegirmon komplekslaridan biridan hujjatlarsiz topilgan. Aytilishicha, ish beruvchi ularning pasportlarini seyfda saqlagan. Qostanay viloyat ichki ishlar departamenti vaziyatni izohlamagan. Toshkent shahrida bugun 2 noyabr kuni Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi hukumat rahbarlari yig'ilishadi. MDH hukumat rahbarlari kengashining majlisi 3 noyabr kuni bo'lib o'tadi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, MDH hukumat rahbarlari kengashining majlisi Toshkentda ilk bor o'tadi. Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston bosh vazirlari, shuningdek, MDH ijroiya qo'mitasi raisi, ijrochi kotibi Sergey Lebedev majlisdagi ishtirokini tasdiqlagan. Korrupsiyada ayblanayotgan Pokiston sobiq bosh vaziri Navoz Sharif 2 noyabr kuni Pokistonga qaytdi. Sharif o'z mulkini yashirgani aniqlanishi ortidan joriy yilning 28-iyulida Pokiston Oliy sudi uni ishdan olgan edi. Sharif keyingi paytlarda vaqtini asosan Londonda davolanayotgan turmush o'rtog'i oldida o'tkazmoqda. 26 sentyabr kuni Sharif Islomobod sudida ko'rsatma bergan edi. 2 noyabr kuni u yana bir bor sudga ko'rsatma beradi. 2 marta bosh vazir o'laroq ishlagan Sharif o'ziga qo'yilgan ayblovlarni siyosiy qasos o'laroq baholab keladi. Joriy yilning iyulida Pokiston Oliy sudi Sharif yil davomida olgan qo'shimcha $10,000 mablag' bo'yicha hisobot bermagani uchun ishdan oldi. Sobiq bosh vazirning o'zi esa bu mablag'ni umuman olmaganini aytib keladi. 2 noyabr kuni Qirg'iziston deputatlari Sovet davridan qolgan Oktyabr revolyutsiyasi kuni bayrami o'rniga tarix va ajdodlarni eslash kunlari deb ataluvchi 2 kunlik bayram ta'sis etish to'g'risida qaror qabul qildi. Parlament matbuot xizmati yangi bayramni rasmiy joriy qilish bo'yicha qonunlar yaqin kunlarda imzolanishini bildirdi. 7 noyabr kuni nishonlanadigan bayram nomini o'zgartirishni 26 oktyabr kuni prezident Almazbek Atambayev taklif qilgan edi. Prezident bayram nomini o'zgartirib, uni uzaytirishdan maqsad 1916 yilgi milliy ozodlik g'alayoni va ular ortidan sodir bo'lgan fojiali voqealarga obyektiv tarixiy baho berish ekanligini aytdi. 1916 yilda Chor Rossiyasi kamida 150 ming qirg'izni qatl etgan. Buning ortidan minglab odam qo'shni Xitoyga qochib o'tgan edi. Atambayev taklifi ortidan Rossiya Dumasi spikeri Igor Lebedev prezident taklifini do'stona bo'lmagan harakat o'laroq baholadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
AQSh prokurorlari Nyu-Yorkda 8 odam o'limida gumonlanib qo'lga olingan O'zbekiston vatandoshi Sayfullo Soipovga 1-noyabr kuni terrorchilik bilan bog'liq ayblovlarni bildirdi. Soipov qo'lga olish jarayonida qorindan yaralangani uchun Manhattan federal sudiga nogironlar aravachasida kishanband qilingan holda olib kelindi. Soipov qotillikdan tashqari Islom davlati guruhiga moddiy yordam ko'rsatganlikda, zo'ravonlikda hamda avtomobillarni vayron qilganlikda ham ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Manhattan sudida prokurorlar Sayfullo Soipovni terror harakatini sodir etishga Islom davlati guruhi ilhomlantirgan degan xulosaga kelganliklarini bildirishdi. Prokurorlarning aytishicha, qo'lga olish jarayonida qorindan yaralanganidan so'ng kasalxonaga olib borilgan Soyev palatasiga qora bayroq ilib qo'yishni iltimos qilgan. U o'z qilgan harakatidan rohatlanayotgani bilinib turdi, dedi prokuror sud jarayonida. Nyu-York politsiyasi rasmiysi Jon Miller ham 1-noyabr kuni matbuot anjumanida Soyev terror harakatini Islom davlati nomidan amalga oshirganini bildirgan edi.
The suspect is identified as Sayfullo Saipov.
Dastlabki tergov materiallardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, Sayfullo Saipov bu ishni bir necha hafta mobaynida rejalashtirgan. U bu ishni Islom davlati nomidan amalga oshirdi. Voqea joyida boshqa ashyoviy dalillar qatorida mana shunga ishora qiluvchi yozuvlar topildi, dedi Miller. Ayblanuvchi ega bo'lishi mumkin bo'lgan huquqlardan voz kechgani hamda ayblovni tan olganini bildirdi. Sud tomonidan Soipovga berilgan advokat David Patton o'z himoyasidagi odam bemor ekanidan kelib chiqib, uni qamoqxona kasalxonasida davolashni davom ettirishni talab qildi. Prokurorlarga ko'ra, Soipovdan musodara qilingan ikkita telefonda asosan Islom davlati guruhi targ'ibotidan iborat bo'lgan 90 ta video va 3800 ta surat topilgan. Sud hujjatlarida Soipov ko'proq odamlarni o'ldirish maqsadida Halloween kunini hujum uchun maxsus tanlab olgani, bu hujumga 1 yil davomida tayyorgarlik ko'rgani ham qayd etilgan. Federal tergov byurosi agenti Amber Terry'ning bildirishicha, Soipov voqea joyida pichoqlar, arab va ingliz tilidagi yozuvlarni qoldirgan. Federal tergov byurosi mazkur ish yuzasidan so'roq qilish maqsadida qidirilayotgan AQShda yashayotgan 32 yoshli o'zbekistonlik Muhammad Zoir Qodirov topilganini ma'lum qildi. Biroq Qodirov qanday maqomda gumonlanuvchi yoki guvoh sifatida ko'rilayotgani to'g'risida ochiq aytilmadi. AQSh prezidenti ayni paytda 1-noyabr kuni kechqurun o'zining Twitter sahifasida Nyu-York terrorchisi o'zini baxtiyor his qilmoqda ekan, u 8 odamni o'ldirdi, 12 odamni og'ir jarohatladi. U o'lim jazosiga hukm qilinishi kerak deb yozdi. AQShning ayrim taniqli qonunchilari Oq uyni Soipovni Kubadagi Guantanamo qamoqxonasiga joylashtirishga chaqirmoqda. Soipov AQShga 2010 yilda Green Card bilan kelgani bois u odil sudlov tizimi doirasida AQSh vatandoshlari ega bo'lgan huquqlardan foydalanishga haqlidir.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari Nyu-York shahrida yuk avtomobilini piyodalar va velosipedchilarning ustiga haydab 8 odamni o'ldirgan va 11 odamni jarohatlagani aytilayotgan o'zbekistonlik Sayfullo Soipovning Toshkentda yashayotgan ota-onasini so'roq qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Trampga hamdardlik maktubida hujumni ta'qiq qilishda barcha kuch va vositalar bilan ko'mak berishga tayyor ekanini bildirgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka gapirgan O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridan biri mulozimi 1-noyabr kuni Soipovning ota-onasi va 17 yashar singlisi so'roq qilinayotganini bildirdi. Ozodlik qo'lga kiritgan ma'lumotga ko'ra, Soipovning ota-onasi va singlisi Toshkentning Uchtepa tumanida yashaydi. Qo'shnilari Ozodlik bilan suhbatda Soipovning oilasi dindan yiroq ekani va savdogarlik bilan tirikchilik qilishlarini aytdi. Ozodlikning aniqlashicha, 29 yoshli Soipov Sayfullo 2010 yilda AQShga ketishdan avval ota-onasi va 3 singlisi bilan Toshkentning Shayxontohur tumani Beltepa mahallasida yashagan. 2011 yilda Soipovlar oilasi Beltepadagi uyini sotib, Toshkentning Uchtepa tumanidagi mahallalardan biriga ko'chib o'tgan. Qo'shnilarning aytishicha, Sayfullo Soipovning 52 yoshli otasi Habibullo Soipov va 50 yoshli onasi Muqaddas Soipova savdogarlik bilan tirikchilik qiladi. Ular Toshkentning Bektopi bozorida kiyim-kechak sotish bilan oila tebratishadi. Hamma qatori oila uncha diniy emas, 5 vaqt namoz o'qimaydi, lekin iqtisodiy jihatdan o'ziga to'q oila. Gentra mashinasi bor, mahallada hamma bilan bordi keldisi bor. Katta qizi Xvoydo mahallasiga turmushga chiqib ketgan, kichik qizi o'zlari bilan u kollejda o'qiydi dedi. Ozodlik bilan suhbatda Soyipovlar xonadoni qo'shnilardan biri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Sayfullo Soyipovning onasi Muqaddas Soyipova 2016-yilning dekabrdan 2017-yilning fevraliga qadar AQShda bo'lib qaytgan. Qo'shnilarning aytishicha, Muqaddas Soyipova AQShda tug'ilgan nevarasini ko'rish uchun u yerga borgan. Ozodlik Habibulla Soyipov va Muqaddas Soyipova bilan bog'lana olmadi. Sayfullo Soyipov 31 oktyabr kuni Nyu-Yorkning Quyi Manhattan qismida sodir etilgan hujum ijrochisi sifatida gumonlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkdagi terakt yuzasidan AQSh prezidenti Donald Trampga yo'llagan nomasida hujumni tergov qilishda barcha kuch va vositalar bilan ko'mak berishga tayyorligini bildirgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning buyrug'i bilan Toshkent, Sirdaryo viloyatlariga poyezdda jo'natilgan minglab pasharchilar paxtani terib bo'lgach o'z yonlaridan xarajat qilib uyga qaytishga majbur bo'lyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyati hokimligi bundan 3 hafta avval Toshkent va Sirdaryo viloyatiga paxta terimiga poyezdda jo'natilgan hasharchilarni qaytarib olib kelishni mahalla raislari zimmasiga yukladi. Ozodlik bilan mikrofonda suhbatlashgan Andijon shahridagi mahalla raislaridan birining aytishicha, hokimlik paxtani terib bo'lgandan so'ng yana o'zimiz sizlarni poyezdda tekin olib kelamiz degan va'dasini bajarmagan.
O'zbeklarda ishim bitti, eshagim loydan o'tdi degan maqol bor. Bizlarga hasharchi top berdi deyishgandi. Topib berdik. O'zimizning yonimizdan pul to'lab ularni poyezga solib paxtaga jo'natdik. Endi esa ularni olib kelish ham bizning bo'ynimizga qo'yilibdi. Boshqa nima ham qilardik? Faollarimizni mahallaga chiqardik. Odamlarimiz ko'ngildan chiqarib pul beryapti. Mashinasi borlarga iltimos qilib, gaz va benzin pulini berib, o'sha bechoralarni olib keling deb jo'natyapmiz.
Deydi mahalla raisi. Toshkent viloyatining Piskent tumanida paxta tergan andijonlik hasharchilardan birining aytishicha, ular hech qachon bunday og'ir sharoitda paxta termagan.
Poyezddan tushganimizdan keyin Piskent tumaniga olib kelishdi. Birinchi ko'rganimiz fermerning solingan qovog'i bo'ldi. Senlarga ko'zim uchturgan yo'q edi. Nega kellaring? Menga ortiqcha tashvish bo'ldi dedi. Yotar joyimizdan 5-6 km yo'l bosib, piyoda paxta maydoniga borib kelardik. Oziq-ovqatning ham mazasi yo'q. Shuncha kun tergan paxtamizning pulini ham berishmadi. Shtatdagilarning o'zlari hal qo'rdi shekilli. 15 kunda qorayib, kir bosib, charchab, bitlab, kasal bo'lib uyimizga qaytib keldik. Yaxshi mahalladan mashina kelib olib ketdi. Bo'lmasa, poyezd kutib yotaverar ekanmiz.
Deydi hasharchilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik hasharchi Angren shahridan chiqishdagi militsiya postida ularni 3 soat ushlab qolishganini aytdi.
Paxtadan qutulganimizga shukr qilib, 31 oktyabr kuni taksi kira qilib, mashinada qaytayotgandik. Angrendan chiqish postida militsiya xodimlari pasport so'radi. Bizni poyezga chiqarishganda hech kim pasportingni ol deb aytmagan. To'rtalamiz ham pasportsiz edik. Mashina tushirib olib, rosa savol so'roq qilishdi. Axir biz prezidentni topshiriq bilan paxtaga yuborilgan hasharchilarmiz. Mana ustboshimizga qorayib ketgan qo'llarimizga qarang desak ham, una masal rosa qiynadi. Zo'rg'a 3 soatdan keyin qo'yib yuborishdi.
Deydi hasharchi. Deydi mahalla faoli. Ozodlik hasharchilarining qaytishi nega o'z holiga tashlab qo'yilganiga munosabat olish maqsadida Andijon viloyati hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, bu haqdagi tafsilotlar va savolimizni eshitib bo'lgandan so'ng indamay turib aloqani uzib qo'ydi.
Sharof Rashidov 100 yilligiga jizzaxliklar uy shifrini qizil tunikaga almashtirishga majburlangandan arz qildi.
Ko'chaga tomonga qaraganda, turib yangilab oldi, o'zini ishlatdi.
Peterburgda magazinning o'zbekistonlik qo'riqchisini o'g'ri xaridor otib ketdi. Tojikistonda chet elda ta'lim olgan imom xatiblar vazifalardan bo'shatiladigan bo'ldi. AQSh senatorlari Facebook'ni Rossiya reklamalarini joylashtirgan uchun keskin tanqid qildi. 6 yoshida O'zbekiston chempioni bo'lgan 13 yoshli Nodirbek Rossiyadagi xalqaro turnirda g'alaba qozonib, grossmeyster bo'ldi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Sankt-Peterburgdagi gipermarketlardan biri rahbariyati xaridor otgan o'qdan yaralangan ishchisi O'zbekistonlik qo'riqchini ishdan bo'shatmoqchi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 19-oktyabrida Sankt-Peterburgning Karusel gipermarketida qo'riqchilik qilayotgan urganchlik 37 yoshli ixtiyor Xudoy Nazarov nazorat kamerasidan ko'rinishidan er-xotin bo'lgan mijozlar magazindan buyum o'g'irlayotganini ko'rib qoladi. Olingan buyumning pulini to'lamasdan kassa oldidan o'tib ketgan shaxsni to'xtatishga borgan ixtiyor birdan politsiya xodimiman deb o'zini tanishtirgan bu mijoz hujumiga uchradi. Traumatika to'pponchasidan o'q yegan ixtiyor Xudoy Nazarov ozodlikka hodisa tafsilotlarini o'zi gapirib berdi.
Udostlikni ko'rsatdi bu odam. Tipa men urgan odamman bu shuni dedi. To'lamayman hech narsa deb. Ashi bir narsa dedi, to'g'risini aytdi. To'laysiz, shunaqa deganda bu uje сразу udostlikni cho'ntakka solib, сразу o'ng tarafdagi cho'ntagidan сразу pistolet olib chiqdi. Pastga qarab otvor edi. Bitta odamlar bor edi endi bir bolalik ayollarim tip ikkinchisini otdi uje qo'limni yalab o'tib ketdi. Pistoletini nimanga qaratdi? Yuzimga. Men sakrab yon boshladim, uje otdi-da uje meni. Chap tomonimni bukadim deb. Tegi men uje ag'darib tushdim-da uje. U odam pastga tushib qochib ketdi-da uje. Bunday qilib bo'lsa-da uje qonda oqayotibdi сразу.
Dedi ixtiyor. Peterburgning Aleksandrovskiy shifoxonasiga yetib kelgan ixtiyorning yaqin do'sti Farruxning aytishicha, ish beruvchi tashkilotdan shifoxonaga kelgan odam yaralangan o'zbekistonlikni tezda shifoxonadan chiqarib yuborish payiga tushgan.
Orqasidan bordi mana shu odam nachangiga. Qanaqadir vrachlar bilan gaplashdi, ixtiyorni birinchi yordamni ko'rsatishdi, harakat qilishdi tezroq chiqarib yuborishga. Ertalabgacha qo'yishga harakat qildi, qo'ydigan. Yana keyin kelishgan, ertalabga yaqin chiqib yuborishdi. Majburlab, men tushunishim bo'yicha, destuyishi politsiyasi kelganda ishlab yurgan ekan hali. Uni o'rtoqlari kelgan, komandir rozikning nachalnigi o'sha majburlagan, men bu yerda ishlamayman, ya'ni yordam bermoqchi bo'ldim deb yozdirishgan. 2 kun o'tgandan keyin biz yana qaytib borib to'g'rilatib majburlab yozdi.
Dedi Farruh. U yarador do'stining hol ahvolidan uning tashkilotidan biror odam kelib xabar olmagan. Uy sharoitida davolanayotgan ixtiyor dori-darmonni o'zi hisobidan sarflayotganini qo'shimcha qildi. Ozodlik Karusel gipermarketida qo'riqchilik qilib kelayotgan tashkilotning Ruslan Alegovich ismli boshlig'i bilan telefon orqali muloqotda bo'ldi. Men kim haqida gapirayotganingizni ham bilmayman. Qanday savollaringiz bo'lsa, yuristlarimizga murojaat qiling deya gapni qisqa qildi Ruslan Alegovich. Ixtiyor Xudoy Nazarov Peterburg politsiya xodimlari bilan suhbatdan qidiruvdagi to'pponchali shaxs qalbaki hujjat namoyish etgan bo'lishi mumkinligi to'g'risida taxminlar paydo bo'lganini ma'lum qildi.
Rostakam shu ko'chada yurib qo'qib qoldim, mana chiqmayapman men hech qayerga joyga. Faqat yonboshga yotaman, tikka tura olmayman, yura olmayman. Shunaqa chirib ketgan o'q ichlarini tutib tashlagan, ular bitishi kerak-da,
dedi ixtiyor. Ozodlik oxirgi paytlarda o'zbek muhojirlarga mahalliylar tomonidan qilinayotgan hujumlar soni oshib borayotgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh senatorlari Facebook'ni Rossiya reklamalarini joylashtirgani uchun keskin tanqid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. AQSh senatorlarining bu tanqidiga o'tgan yil prezident saylovi kampaniyasi vaqtida rossiyalik operatorlarning ayni tarmoqlardan noqonuniy tarzda foydalanishi oldini ola bilmagani sabab bo'lmoqda. Nima uchun muammo miqyosini tushunib olishimizda Facebook bizga yordam berishi uchun 11 oy kerak bo'ldi deya savol tashladi, jumladan demokrat senator Kris Kunz 31 oktyabr kuni Facebook, Twitter va Google kompaniyalari yetakchilari senatning huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasida ko'rsatma berayotgan bir paytda. Facebook Senat qo'mitasida eshituvlar o'tkazilish oldidan Rossiya homiylik qilgan hamda ushbu ijtimoiy tarmoqqa saylovoldi kampaniyasi vaqtida qo'yilgan reklama va xabarlar haqidagi ma'lumotlarni oshkor qildi. Kunz qo'yayotgan savol ana shunga ishorat bo'ldi. Jumladan demokrat senator Sheldon Whitehouse, ular ijtimoiy tarmoqlarimiz, do'stligimiz, oilalarimiz, ta'assuflarimiz va ko'z qarashlarimizni o'zimizga qarshi ishlatmoqda deya fikr bildirdi. Facebook ijtimoiy tarmoqi bosh huquqshunosi Colin Stretch esa mana bunday dedi.
When it comes to the 2016 election, I want to be clear. We take what happened on Facebook very seriously.
2016 yilgi saylov xususida gapning postgallasini aytmoqchiman. Biz Facebook kompaniyasida bu ishga nihoyatda jiddiy qarayapmiz. Saylovga chetdan aralashuvni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Qalbaki akkauntlar ortiga yashiringan chet ellik o'yinchilar bizning platforma va boshqa internet xizmatlaridan g'arazli maqsadlarda foydalanib, adovat urug'ini sepishga, saylovni barbod qilishga urindi. Bu nafaqat mavjud qadriyatlarimiz qolaversa, Facebook amal qiladigan qoidalarga ham ziddir, dedi Facebook ijtimoiy tarmog'i bosh huquqshunosi Colin Stretch. AQShning amaldagi qonunchiligi amerikalik bo'lmagan kishilarning sayloviga oid reklama berishini taqiqlaydi. Respublikachi senator Lindsey Graham Colin Stretchdan Eron bilan Shimoliy Koreya ham o'tgan yil saylov vaqtida Rossiya qilgan ishni qilishi mumkinmi deb so'radi. Albatta, buning imkoni bor, chunki internetning chek-chegarasi yo'q deb javob berdi Facebook yuristi. Senatning huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasi joriy haftada Rossiya operatorlarining saylov vaqtida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganiga oid 3 ta eshituv o'tkazadi. Kongressda o'tkaziladigan eshituvlar oldidan Facebook AQShdagi prezident saylovi arafasida ikkilanib turgan saylovchilarga ta'sir ko'rsatishga chetdan urinish bo'lganini oshkor qildi. Ayni maqsadda rossiyalik operatorlar ushbu ijtimoiy tarmoq orqali 80 mingta xabar tarqatgani aytildi. Twitter tarmog'i ham Senatdagi eshituvlar oldidan rossiyalik operatorlar bilan bog'liq juda ko'p akkauntlarni topganini, o'sha operatorlar internet tadqiqotlari agentligida ishlaganini ma'lum qildi. Oshkor qilingan ma'lumotlar Rossiyaning ijtimoiy siyosiy fikrga ta'sir ko'rsatish borasidagi sa'y-harakatlari oldingi taxminlardan ko'ra ancha kengroq va ko'proq bo'lgandan dalolat bermoqda. Facebook vakillarining aytishicha, yangiliklar lentasiga joylashtirilgan yoki boshqa foydalanuvchilar ma'qullashi va like qo'yish orqali tarqalgan va saylovchilar ko'rishi mumkin bo'lgan xabarlar irqiy munosabatlardan tashqari jamiyatni bo'lib tashlashga qaratilgan ijtimoiy va siyosiy mazmunda bo'lgan. Facebook ijtimoiy tarmoqdan har oyda 2 milliarddan ko'p kishi foydalanadi. AQShning o'zida uning 214 million foydalanuvchisi bor. Bu tarmoqning yangiliklar lentasida paydo bo'ladigan odatiy xabarlar Rossiyaning nomi zikr etilgan agentligi tarqatgan 3 mingdan ortiq reklamadan mazmunan farq qiladi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston hukumati qish mavsumida O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi miqdorini oshiradi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kobul shahri elektr energiyasi idorasi boshlig'i Amonullo G'olib qish mavsumida poytaxt Kobul aholisini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati miqdori oshirilishini ma'lum qildi. Jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida janob G'olib O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi qimmatligiga qaramay poytaxt Kobulda elektr energiyasi taqchilligini bartaraf etish uchun qo'shimcha 50 megavatt elektr energiyasi import etiladi dedi.
Amshariyon barq davomida boshlab o'sham, motaonis 50 megavatt barq izofira az O'zbekiston doshtinda Kobul.
Hukumat so'nggi yillarda poytaxt Kobul va Shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrini O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Afg'oniston elektr energiyasi shirkati mulozimlariga qaraganda, Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan 1 kilovatt elektr quvvatini 7 sentga sotib oladi. Ushbu mablag' qo'shni Turkmaniston va Tojikistondan import etiladigan elektr energiyasi narxidan ancha ko'p. Mamlakat elektr energiyasi shirkati mulozimlari kelasi kunlar ichida Afg'oniston rahbari poytaxt Toshkentda O'zbekiston baland martabali rasmiylari bilan uchrashib, mazkur mamlakatdan import etiladigan elektr quvvati narxini kamaytirish borasida muzokara o'tkazilishini aytadilar. So'nggi yillarda Afg'oniston elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining taxminan 70%ini o'z qo'shnilari, jumladan O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston va Eron manbalaridan ta'minlamoqda. Kobul aholisi qish mavsumida elektr quvvati taqchilligi yuz berishidan xavotirdalar. Poytaxt yashovchilaridan biri Nasima xonim shu kecha kunlarda xonadonlarda elektr energiyasi jarayoni kesilib turganini aytadi. U qahraton qish kunlari yetib kelishi bilanoq elektr energiyasi taqchilligi yuz berishi mumkinligi bois tashvishda ekanini tilga oldi.
Bir kun barqimiz bor, bir kun barqimiz yo'q. Shu bizlarni ko'p mushkulotga biz bu bir kir yumog'imiz mushkul, bir narsa qilmog'imiz mushkulda ko'p. Qish kelmay turib bu barq ozayib ketyapti.
Afg'oniston elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun ulkan tabiiy manbalarga ega. Mamlakat daryolari, gazi va ko'mir konlaridan elektr quvvati ishlab chiqarish uchun haligacha amaliy qadamlar tashlanmagan.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
Tojikiston din qo'mitasi xorijiy davlatlardagi islomiy o'quv yurtlarida ta'lim olgan dini xodimlari mansablaridan ozod etilishini e'lon qildi. Din qo'mitasi bunday qarorning olinishiga aynan shunday shaxslarning jinoyatlarga qo'l urgani sabab bo'lgan. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Pokiston poytaxti Islomobod Islomiy universitetini bitirgan Tojikiston muftisi Said Mukarram Abdulqodirzoda din qo'mitasi qarorini olqishlab chiqdi. U ozodlik bilan suhbatda agar zarur bo'lsa o'zi ham iste'fo berishga tayyorligini aytdi. Agar mening mansabdan voz kechishim mamlakatdagi muammolar yechimida yordam bersa, men iste'fo berishga tayyorman. Men uchun mamlakatdagi tinchlik va barqarorlik har bir mansabdan yuqori turadi, dedi Tojikiston muftisi. Tojikiston din qo'mitasining so'zchisi Afshin Muqimning ozodlikka aytishicha, kelgusi 15 kun davomida xorijiy diniy o'quv yurtlarida ta'lim olganlarning diniy tashkilotlarda faoliyat ko'rsatishi masalasi hal bo'lishi kutilmoqda.
Masala sari 10 nafar odam so'ralmaganki, ta'limi diniy g'ayri rasmiy dar xorijga kishvarga kirsa.
Ushbu taqiq asosan noqonuniy yo'llar bilan xorijdagi islomiy madrasalarni bitirgan shaxslarga taalluqli bo'lib, Tojikiston din qo'mitasi ijozati bilan ta'lim olganlarning faoliyatiga ta'siri yo'q, dedi Afshin Muqim. 2 noyabrda Tojikiston din qo'mitasi raisining birinchi muavini Amirbek Beknazarov imzolangan rasmiy maktubda xorijiy davlatlardagi diniy madrasalarda ta'lim olgan din xodimlariga o'zlariga munosib ish joy topish tavsiya qilingan. Maktubda ta'kidlanishicha, oxirgi yillarda mamlakatda sodir etilgan ekstremistik amallarda bunday shaxslarning qo'llari borligi ma'lum bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda oxirgi 2 yil ichida xorijda ta'lim olgan o'nlab masjid imomlarini noqonuniy guruhlar bilan hamkorlik qilishda ayblanib, qo'lga olingan. Jumladan, shu yil yoz mavsumida Tojikiston shimolidagi Bobojon G'afurov tumanida 7 masjid imomi va diniy xodimlari Ihvonul Muslimin ekstremistik guruhiga a'zolik ayblovi bilan qamoqqa olindi. Xorijiy davlatlarda diniy ta'lim olayotgan tojikistonliklarni vataniga qaytarish jarayoni 2010-yilda boshlanib, o'shandan buyon Misr, Eron, Pokiston va Turkiyadagi diniy madrasalardan ta'lim olayotgan 1,5 ming talaba Tojikistonga qaytarildi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon o'shanda islomiy mamlakatlardagi madrasalardan noqonuniy diniy ta'lim olayotgan yoshlarning aksari ekstremistik va terroristik guruhlarga qo'shilib ketishi mumkinligidan xavotir bildirgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Toshkentlik Nodirbek jahonning 2-chi eng yosh grossmeysteri bo'ldi. O'zbekistonlik Nodirbek Abdusattorov jahon shaxmat tarixida eng yosh 2-chi grossmeyster bo'ldi. 6 yoshida O'zbekiston chempioniga aylangan 13 yoshdagi Nodirbek rossiyalik va hindistonlik 24 va 32 yoshli grossmeysterlar ustidan Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro shaxmat turnirida g'alaba qozonib, grossmeyster maqomiga ega bo'ldi. Jahonning eng yosh 1-chi grossmeysteri maqomini shu kungacha rossiyalik 27 yoshli Sergey Karyakin saqlab qolmoqda. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Chess.com nashrining 31 oktyabr kuni ma'lum qilishicha, Nodirbek Abdusattorov 29 oktyabrda Sankt-Peterburgda yakunlangan Chigorin Memoriali xalqaro shaxmat turnirida hindistonlik 24 yoshli grossmeyster Panayappan Sethuraman va rossiyalik 27 yoshli grossmeyster Yevgeniy Levinni mot qildi. Rossiyalik xalqaro darajadagi grossmeysterlar 32 yoshli Artyom Timofeyev va Yevgeniy Alekseyev bilan durang natija ko'rsatdi. Musobaqa natijasida 13 yosh 1 oy 11 kunli Abdusattorov ehtimoli 9 ochkodan 6,5 ochko to'plab jahondagi eng yosh 2-chi grossmeyster maqomiga ega bo'ldi. Jahondagi eng yosh 1-chi grossmeyster maqomini bugungi kunda 27 yoshga to'lgan rossiyalik Sergey Karyakin 12 yosh 7 oyligida qo'lga kiritgan. Mazkur voqea Guinness rekordlar kitobiga qayd etilgan. Jahondagi eng yosh grossmeysterlar ro'yxatida Nodirbek Abdusattorovgacha 2-chi pog'onani hozirgi kunda 24 yoshda bo'lgan hindistonlik Parimarjan Nege egallab turgan edi. U 13 yosh 4 oy 22 kunligida grossmeyster bo'lgan. Nodirbek uning rekordini yangilagan ortidan Parimarjan Nege ro'yxatning 3-chi pog'onasiga tushib qoldi. Jahondagi eng yosh grossmeysterlar ro'yxatiga jami 29 odamning ismi kiritilgan. Nodirbek Abdusattorov bu ro'yxatdan o'rin olgan 1-chi o'zbekistonlik bo'ldi. 1 noyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev yosh shaxmatchiga MacBook Pro noutbugini sovg'a qilgan edi. Ozodlik radiosi 1 marta Nodirbek Abdusattorov to'g'risida 2012-yilning 20 noyabrda xabar bergan edi. O'shanda 8 yoshda bo'lgan Nodirbek Sloveniyaning Maribor shahrida shaxmat bo'yicha o'tkazilgan bolalar va o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida 8 yoshgacha bo'lgan shaxmatchilar orasida jahon chempioni bo'lgani bildirilgan. Nodirbek 5 yoshida Toshkent shahar chempionligini qo'lga kiritgan, 6 yoshida esa O'zbekiston chempioniga aylangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.